بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى في المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رحلة پیامبر عظیم الشأن و شهادت حضرت امام حسن مشتبانه تسلیت از دلم پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم و حضار محترمه عظم الله اجورکم و اجورنا ان شاء الله. به مناسبت رحلت پیامبر بر بحث اساسی که قرآن در مطرح بود، مسئله جاهلیت، یکی از اهداف اساسی پیامبر برچیدن بساط جاهلیت. اگر بزبو اهداف رسالت انبیان آشناولا، ریشه های حرکت انبیا روشن اولود و موازعی که انتخاب لیلر اولار دا بزیم چه روشن اولود. خب جاهلیتی که تمام انبیانم خط فکریسه بویدی که جوامع بشریده و جاهلیتنن مبارزه لیلر، معنای بو جاهلیت نمده و قرآن آیا جاهلیتن مراد بارکت همون مقابله که علم استون، یعنی بر جامعه جاهلی، یعنی جامعه‌ای که علم بلتنده یخته، یا مراد جامعه جاهلیدن بر معنای ویژه‌ای که تتبع آیات الهیدن علگله. گرد که سوره احزاب ده خطاب لر همسران پیامبره: و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. همسران پیامبر موظف دلر که اولرنده قرار تقالر: و لا تبرجن، بروج یعنی ظهور المخلوق، و او موازعی که گرک سطر را اولار تطریلیلر و مانند جاهلیت پیشین جامعه ده حضور تقویلر. گرز خداوند متعال اشاره لر جاهلیت پیشین، جاهلیت اولا: و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. یا آیه دیگر ده بویدور افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا بلر سلر گیدلر به طرف حکم جاهلیت و حکومت جاهلی؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوغنون، کم دیچی احکامی گتره اللهتان بهتر و قومی که دارای یقین و باور دلند. و آیات دیگر ده گنده استفاده لور دیر از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، دیر اولاری که کافر اولدولار اولارن قلبلرنده و اورکلرنده حمیه یعنی تعصب وار، اما تعصب و کر و کور بی هدف. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یعنی بر تعصبی که بی پاید بر اساس جاهلیت ده. بزرگان استفاده لما قلور که مطلق تعصب مضمون ده، بلکه تعصبی که بر اساس جاهلیت اولاد. پس ممدوح ده که انسان اگر بر عقیده حق وارده، بر عقیده استوار وارده، بر اساس او عقیده استوار تعصب نشان بره. تعصب یعنی سختی و استواری شلوول میاد. انسان به ایده و به تفکر حق باور لده، مختزای باور کردن به ایده و به تفکر حق بودی که انسان دا تعصب و صلابت ایجاد لیه نسبت او ایده و تفکر. الله متعال دا با آیه شریف دا زمل کفار بو جهتنی که تعصب نشان بریلر، سرسخلت نشان بریلر، اما سرسختی که بر اساس جاهلیت دی، نادانلق دی، نافهملق دی، بیشورلق دی. پس جاهلیت سرلوحه زدودن انبیاد افکار جامعه دن، و اگر به جاهلیت باقی قلا بیر امت ده بیر جامعه ده، او جامعه نه فساده چکه جاهده. پس جاهلیت بنابر تعابیر قرآنی که آیه دیگر ده بویرور که قد یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، منافقین ظن لیلر و گمان لیلر و بلد باور لیفلر اللهم موردنده بر باوری که بر اساس حق استوار دوید، ظن الجاهلیه یعنی بر تفکری که بر اساس تفکر جاهلی. پس بردن نتیجه المغلور جاهلیت صرف عدم العلم دو، صرف بویی که انسان ناگاه دو، بلکه مراد جاهلیتن معنات عبارت بندن ای که بیر تفکر ده، بیر ایده ده، ممکن ده قالب علم ده ده، بو تفکر انسانا حاکم اولا، بو تفکر تفکر جاهلی اولا. چوق انسانهای عالم واردلار، دانشمند واردلار، اما بیلرنده تفکر و ایده های جاهلی حاکم ده. پس یکی از رمزه های قرآنی است بازگو الیه، آچار تشریح الیه که جاهلیت بر مفهوم و بر تفکر خاص و ویژه که انبیا مأموریت را بفلاد به تفکر خاص و ویژن جامعه ده بینه نفرالاد خاصگاه به تفکر جامعه ده اولدرلد هر تفکرون بیر سرچشمه وارده بیر منشأ وارده اون منشألره گرک انسان تاپا بعد از بو اینکه منشألره تاپده مبارزه ده مبارزه ریشه اینه معناسه بوده و بو جاهلیت ندر شکل تاپده عربیت ده ابن عباستان سوال دیدلر که معنای جاهلیت نمده این جاهلیت بیر معنا و بیر ایده و تفکر ده قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرم ما رزقهم الله افتراءا علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین دیر اولاری که گلدیرلر از اولادلارن اولدیرلر بیر حرکت سفیهانه ناعاقلانه دی بدون بوی که علم و آگاهلیقلار اولا بو عمل الورلر و از اولادلارن بینن اپارلر بو عمل عمل جاهلی ندی نیه جاهلانه دی علاوه بر بوی که جاهلیت صرف عدم العلم دی سفیهانه دی یعنی نافهمی بید سیاه جاهلیتی بید کلمه در خلاصلیه با بررسی که آیات شریفه الهی دوار یک شرخ بو نکتیه جاهلیتین انگیزتی و منشأه ممکن ده عدم و علم آگاه لغولا و ممکن ده نافهمی اولا انسانلر بجره بلمیلر بلوغ تاپالار و بیر سلسله مطالب عالینی تاپالار نافهمی نفهمی او دو گروز ابن عباس دیر اگر بینست یک جاهلیت تصویر الیا تصویر جاهلیت بو آیات شریفه لی دیر او انسانلر دوچار خسران زیان اولولار که بدون دلیل سفیهانه از اولادلارن اوزرولر دینن اپارالار و اولادلاری که الله بلالرنه روزی الیب و الله اونların اختیارنده قرار verip onları özleri için haram edildiler. و bunlar دوچار گمراهی olublar و ما کانو مهتدین. پس مسئله جاهلیت عدم و اهتدا یعنی bir انسان و bir جامعه ای که yol تاپیه اهتدا تاپیه bu جامعه جامعه جاهلیه. پس با دستبندی آیات الهی جاهلیت نه جاهلیت بر صرف عدم العلم دی یعنی نبودن علم دانش بنا دیلمد اصطلاح قرآن دا تفکر جاهلی بلکه او جامعه ای که اهتدا علمیه هدایت بلسنده علمیه او جامعه ای که الله تقویه او انسانی که وجودنده الله تقویه معاد تقویه قیامت تقویه و معارف حقی الهین تقویه به انسان هیته و قلم رو جاهلیت ده قدم گذرد و قدم برد و ما کانو مهتدی پس مسئله جاهلیت بیر مسئله گسترده ده ریشته وار فقط بیر گلق بردستی قلیخ از دیدگاه زمان و مکان بله بیر اگر استیاخ که قبل از اسلام جاهلیت بردستی قلیخ جاهلیت تقریبا ایچه قرنه کمین شاید بیر افکار و ایدلری وار اله گلی و از نظر زمانی تا ایچی قرنه که من قبل از بعثت پیامبر تاریخ عرب مضبوط دی اما اوندن سورا قرآن نسبت به مسئله راجه ساکت دی الا فقط داستان حضرت ابراهیم دی که سوره حضرت ابراهیم ده سوره ابراهیم ده اشاره لیر که جهت از اهل ایالمه بر وادی که غیر مزروع ده اوندن سورا بر آیره نمونه محکمی یخ نسبت تاریخ عربیت پس جاهلیت ایچه قرن قبل از بعثت از نظر زمانی
اما از نظر مکانی محدوده جاهلیت قبل از اسلام فردینش در قرآن نسبت محدوده مکانی تعیین نمیشه، فقط او ایدلره و علتره تبیین نمیشه. اولاری که بر اساس غیر علم، او انسانلاری که اساس اشتره بر اساس سفاهت و بیعقلی ده، او انسانلاری که اهتدا تفیفلر، هدایت تفیفلر، بو انسانların حرکتی حرکتی جاهلیت. نی بس بردان بیلینیز که نقدر پیغمبری حقی وار بزن بوینمزدا. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر بو امت. خب بیز ددنم وظیفه عبارت نمه، وظیفه دده عبارت تربیت الامه، تربیت به عبارت نمدن. یعنی اون نیروهای بالقوهی که انسان دوار اولاره فعلیته یکره معناته نمدی. سن تاجرم صاحب بیر حرفه و فنن استرن از اولادن بو حرفنی و بو علمی و بو دانشی ارگدسن، الیندن یاپشرن آپارن بازارا، رمزراز تجارت ارگدیرن، بیون گرک فلان شخصنن فلان طور برخورد الیسن، فلان شخصنن برخورد دیگر الیسن، فلان موقعیت بیشتر خشلیسن، فلان موقعیت کمتر خشلیسن، پس بونن الیندن یاخشرن بو فراز نشید زندگانلغی بونا ارگدیرن که آقا فلان یرده گرک فلان گرد رفتار المخلوق. معنا بودی که یعنی او قوهی که سنن وجودنده وار در اثر تربیت مربی فعلیته یتره، ملکه تابولا بلنده بر حالت علم، ملکدن تعبیر دلدر یعنی علم راسخ، بر علمی که در اثر مضاولت و تمرین مکرر انسانده حاصل بود. پس پیغمبر پدر به امته. آیا شایسته دیگر که اگر انسانن آتاسی دنیادن گدنده غمگین اولا، ناراحت اولا، پس ارزش وجودی دده، او دده ای که نمولا مسئله هدایت انسانلاره نمیلید، علنده ده اهتدانه برید جامعه، الله جامعه برید، قیامتی برید. خب اینده اگر الله ورده بر جامعه نمولو، او دیگه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم یزدی مؤسس حوزه علمیه‌دن نقل اولور، وقتی که دستر تأثیر لرزدر معمولا بو بزرگوار را بر نصایحی لرزدر آیان طلبه‌لره و اهل علمه بو نصیحت از تعییلیم من بزرده که گدیری تعییلیم خلقین قلبلرینه الله سالون. İle Allah üstü bir neferin kalbine taş terazı orada düzelecek vaziyeti. Ve özü hidayet takacak. Niye? Beraber ki gel Allah bir kalbi de hazır oldu. Allah hazırdı. Allahu la ilahe illahu vel hayyul gayyum. La ta'khudhu husnetun ve la nawm. Baba benim Allah'ım. Yuhlayan Allah görelim, ben burada hılaf kadık eliyem Allah'ım görmeyene çöp budum Allah'ı görmüyor. Ve Allah hazır ve nazır. Hop eğer bu Allah geldi benim kalbimde hazır oldu, neticesi nemedi? Ağa namazı huzuru kalbine ben kılacağım. Çünkü Allah'ı hazır görürüm. Allah'ı şahit görürüm. Mehzer-i ilahi diye. می گلون آقا نقدر تفکر انسان فرق علیه جاخته، نقدر ایدلر فرق علیه جاخته، نقدر انگیزلر انسانلار ده فرق علیه جاخ اگر الله بیر قلبه ده قرار تابده. پس هدایت انبیا که دیر دوران جاهلیت دی، معنای دوران جاهلیت بوده که یعنی بیر انسانی الله تابده. اینده واجد تمام تکنولوژی ده اولا، اما الله او قلب ده حاکم اولمزا، او جامعه جامعه جاهلی ده. اگر انسان دارای علم فراوان و اولا، اما او علم فراوان انسان سر حد الوهیت و اله و توحید یتر میه، او انسان نمده دوران جاهلیت هنوز تیلی. نبردن گلن فرمایش مولا علی بیرون العلم حیات، دزد علم موجب تمدن و رشد فیزیکی انسانlar، یعنی انسانlar بجره بلنلر تسلط طبیعت تفالار، اما نجات انسانیت بر ایده مرحله دارد. نجات انسانیت در سایه اهتدا الله تباهلقه. او اگر انسان تابدونی، انسان بر قلم رو مشخصه قرار تفاجه. پس کردشم gelin biz afkarımızı berdesti veriyor. Biz afkarımızda biraz mutale ediyor. Kırbal ediyor. Elekliyak öz afkarımızı görüyor. Ay, vakıen afkarı tuhidi var mı? Ya ne kuna afkarı cahiliyet hakimdi. Pes cahiliyet o ibaretti, o tefekkürden ki Mevla Ali Nehzul Belagat'a uydur. انتم معشر العرب الا شر الدين و شر الدار منيحون بين حجاره خوش و حیات صوم تشربون الكدر و تاكلون الجشب و تسفكون دماءكم و تقطعون ارحامكم والاصنام فيكم منصوبه والآصام فيكم معصوبه. اير اي عرب منتی که پیغمبر سیزین چین قویدی، سیز بیر بدترین دین یعنی ایده و هدف دیدی و بدترین موقعیت در زندگانی قویدی. منیخون بین هجارت خوشن، خوشن جمن خشنا، یعنی سیزین زندگانیز حال دیدی بیر سرزمین بی آب علف خشن یزرده داشلارن کنارنده حیاتن سوم تعبیر الیل تفسیرنده محمد عبدو دیر بیر ایلانلار دلار که خطرنات درن ایلانلار سوم جمع اسم کر بو معنایی که هر نفس دلار بلسن او ایلان قوتماز بهترین ایلانلار دیدید. سیزین زندگانیز هانسی سرزمینده زندگانی بلیردید؟ داشلارن چینده ناهموار سرزمینده ایلانلارن چینده اولان چینده زندگانی بلیردید. ولید ابن مغیره دید یزدگرده دیگر که بابا بیز تاک آجلیق دیدید، پیس آجلیق دید، بیزیم قضامیز عبارت دید نمیده بابا بو سوسکولاری یدید، بسینگالاری یدید دید. نیستیر اگر از جاهلیت بخواست بیر زندگانی سطحی عبارت به بندن با از نظر موقعیت جغرافیایی، اما از نظر تفکر نجرو دستید. تختون ارهامکم و تسفکون دماءکم ایشیز عبارت به فقط خون ریزدختان قطع رحم المخلوقتان زندگی قبیلگی که البته بوده در خوره به بحث مستقلی که نجر اولون خواستگاه جاهلیت گلیش. یکی از خواستگاه های جاهلیت مسئله زندگی طائفه‌ای و قبیلگی گید. خب قبیله ده نمه مسئله ها که ملاجهتون حکومتی یخته، حکومتی اولمده قانون یخته، قانون اولمده حکومت فردی olacak، یعنی افراد سعی الیجاقلار حاکمیت دفلار به هر قیمت این که تمام اولار. محیط جزیرت العرب بلا محیط دی قبائل حکومت لردلر و معنای حکومت قبیلی بیر انسانی که او سرزمینده متولد olurdi شکل تفکر قبیلی و طایفه‌ای تاقلار. او ده پیامبر دیر سیز گلین قبیلدن او مقداری گرک کانیاسید که تسلون ارهامکم، فقط سلی ارهام الیاسید Kur'an-ı Mutaal Sure-i Hucerat'ta buyurur, Allah-u Mutaal buyurur ki aya biz sizi kabile karar verdik. Berayı bu iki letarefu şinasnamak birbirinizi tanıyasız. Ne bu iki mert bendi icadula bu kabileni o kabileden cüda eliye daimen cengü ceda aldılasın. O işi zibaret edinemeden butperestlikten her kabilenin bir butu vardı. Hatta her şahsın da bir butu vardı. Mekke'nin içinde der hududu şayet mutecavid et. 300 tane but vardı ki tamam bu insanlar gelirdiler but bıraktı. Vel ahamu fikum meksube. Yani daimen günah sarlıkta, hun rizlıkta, tecavüz bu hukuk diyenler. Bes bakın, tasviri ki Mevla Ali der rabete ba cahiliyet edilir, her yerde iki hun rizlik oldu. Her yerde iki katilseleyi rahim oldu. Her yerde iki butperestlik oldu. Her yerde iki günah orada çok oldu. Bu ibaretli muhit-i cahiliyeden. Pes madam iki alemde cengi hakimdi. Madam iki hunrizlik hakimdi. Teassubhavi kerekur hakimdi. Bunlar hamısı nişanı hali zindeki cahili ve teassubiydi. O da hattı kov ve hattı nifav. Hemişe isteyip der mukabil hareket-i enbiyat dayanan asabiyyettay kerekure terbiyecek. Nicam, kabile, muhit-i coğrafyayı, şu İran ne başet tanımen meba. Yani bu İran'ın mehberi nemedi, bu şahsızdı. Coğrafyayı, yerdi, tefekkürdi, idedi. Bunlar gerek bu şahsız olan. Az nazar-ı İslam, insanlar vakti ki bir tefekkürü kabul edilir, bir ideni kabul edilir, bunlar bir insanı muvahhiddiler. Ne bileyim, Celahdan canlını Gazvininin mukabilinde karar verir, Türk'ü Fars'ın mukabilinde karar verir, Fars'ı der mukabili Türk, Beluç'ı der mukabili Kurd, Kurd'ı der mukabili Türk. Bunları terviç elemaklık, asabiyyete davet elemaklık, nicada davet elemaklık. Bunlar tekyeb ve erzişhay cahiliydi. Kur'an bunların mübarizidir. Eğer mende bu fikir var, tüm ben Türk'üm ve gerek hatmen vakti ki ahrım ve kudrete yetiştim, Türkleri hakim eliyem, bu tefekkür tefekkürü cahiliydi. Vel o namazda kılam, vel o oruçta tutam, vel o Mekke'ye de gidem. Ya hayır, mende bu tefekkür hakim ola ki tefekkürü farsiyet. Tüm ben farsam, vakti ki hukumete yetiştim, bandı farsbazlık düzeldim. Bu tefekkür tefekkürü cahiliydi. Vel o galib dinde de buruz ve tulu eliye. Eğer ben Müslümanım, eğer Müslümanız, ama kanun esası var, kanun esasıyla mehver karar verip vehdet için, o ibaretli İslam ber esası teşeyyü, din ber esası farsiyet, pes ne bayet ber hilaf o esas bir hareketi encam tahula, eğer tapıldı hareket, hareket cahili ve tefekkür tefekkür cahiliydi, niye? Berayı bu iki iştimanı bölecekti. Ve zemine ferahem edilecek berayı cüdaiyle. Siz bu tefekküratı koyun der mukabili. Onlar iki düşmanı İslam, serdemdaranı kuf. Gelir ne mi deyir? Deyir sali 2000 miladi de a'zai sazmanı milal 700 tane kişiler olacaktı. Siz bunları koyun. Hemen görün hansı hareketi teçri der rastayı. O tefekkür hareket edilir. Müslüman yani ideyi tevhidi kabul edilmek. Deymen şahsiyetim evvel olup manayı kabul bir fikir esas imtiyazı insanlar fikrine midir. Eğer ben bir tefekkürü kabul edelim manası ibarettir bundan iyi ki herkesi ki o tefekkürü kabul edelim menle beraber o kuvvet hem nişili ve hem razi vardı. Pes cahiliyeti hulatı yiyin. Nitçe kelime. Kardeşler, enbiya بیز اهداف دراز مدت و نجات بشریت فکر تا مادامی که بشریت جتراخ بیز حلقه های تنگ ناده قرار براخ محصور الیاق نجات ده و دلده و حتی جتراخ پاری علوم ده ده خدمت ده البته علم موجب تمایز و پیش رفت ده اما هانسی علم او دی که علمای اخلاق عالمانی که دارای سلوک دولار دید همیشه اللهتان علم استیم اما علم نمه بی غرور علمین خاصیتی بوده انسان ده غرور گرده غرور که گلده کبر دلیجه گلجه کبری که گلده حضرت انسان اولی منیت مطلب بولجه منیت هایه های شیطان آقا شیطان نیه شیطان اولده بیده آقا منی سم افتانی را کسان من افضلم اوندان اله من مطلب اولده ریشه استکبار منیت پس علم استیین علمی که غرور اولمیم وقتی که اوج بگردیمیه خودخواهلق گردیمیه انسان تکیگاه قرار برمیه او عبادته برای بکه تکیگاه قرار برده الاجبو یمن اومن الازدیاد اوج قویمه انسان درجا اتود نماز قلر نماز کسی آگه دخل امام جماعته دیگه آه نماز اول وقتی نه آه نیه ببینه اوزون نماز قلران قرارم که نمازدن لذت پرمیش بی نفر نمازدن لذت پرسا البته بو حالت دریافتی دیگه من گاه و جلویم مثلا آه نمازدار مختصر قلران نیه نمازدارده آه مختصر قلران بی حالمو دسترم دیگه برای بی که حضور قلب یکمون انسان اگر حضور قلب اولده محضر الهی ده اولده نیه گرک نمازدن خست اولار نیه گرک کوتاه نمازدن خوش گله بس معلوم ده که بیگانه یه قلرق بر اساس تکلیف قلرق یا بر اساس عادت قلرق بس بولار همسی تکلیفه انسانون وجودنده گرک روشن اولار پس اندی ابدا انا و علیون ابدا حاضه افتر شایسته ده بندن این که انسان به خاطر فقدان اساسی در اطهی که معنوی هدایت معنوی وارده خودی که دیلن آیا ددنن حق چخته یا استادن حق چخته دیلن استادن حق چخته نیه؟ برای که دده منه وجوده گرده استاد نمیلیفتی هدایتی جهلدن ظلمتدن تاریخدن من نجات پس ابدا حاضه الامه روشن بی خود دور بندن این که بیر بلس دیگه تاخرت تلا تومدی شد نیجه نراحت دو بندن این که اساسن استر الدن بره لحظه شماری ایلیر تمام حالات و بزرگوار زیر نظره بیر دنه نمونه مجسم بندن این که پیغمبر هدایت دی سید تاریخ بشریت هم مطالعه لیه من عین الحیات دا بو روایت گردم علامه مجلسی رضوان الله علیه دید پیغمبر و آخرین گنلری دید تشکت مسجده خلق موعظه لد خلق نصیحت لد دید ظلم لمیم اگر ظلم لسست ظلم لن اللهان پیشگاهنا گتر دوچار غضب الهی اولادیست او دید که من مایلم بو دنیانه ترکلیم اما مظلمه بر شخصی بلنمده اول میام هرکس اگر من دشنام ورمیشم اذیت لنشم آزار لنشم اگر روی از اساس بندن این که بلممیشم اگر بر نفره بر تازیانه برمیشم یا خیلی بر جسارتی لنشم دشنام ورمیشم دورسون الان منن قصاص لسم که منم طاقتم یخده که
قصاص روز قیامت.
اونی نه بیر دفعه تکرار لده، بلکه بویرده که من گرک نیچه دفعه بو مسئلنه سیزین چیزده تکرار ایم. تکرار ایم اگر بیر نفری من اونا ظلم ایلمشم، اونون حقسنده تجاوز ایلمشم، تعدی ایلمشم، من الان آماده قصاصم، دوستم مندن قصاص ایلم.
Deyiblər Qeys ibn Urve durdə ya usta, dedi, ya Resulallah, cənglərin birində idi, sən öz dəvən məşğuludun taziyanə vırıdın, o taziyanənin biri mənə deydi və mən çox narahat oldum, ələn mən amadiyəm ki, qısas eləyəm sənə, görəm, aya amadiyəm.
Doğrudan siz hansı rəhbərləri tapa bildiniz? Bir belə təvazu
خواب سال
آیا اولور بیر نفر آیا بیر حقیقت تفبامش اولا آسمانی حرکات الیه و آسمانی سوزلر دانشا
بلا فاطله بلاله دستور ورده ای بلا گت گینم منم همون تازیانمی گت گینم تابوی که قیز مننم دسازد اینی بلا تحجبه گیدی بو نه حرکت ده رسول گرامی ده عجب رسول الله سر قبل از قیامت قصاص چخ عظیم حرکت داید
özü تعجبه گلر قاپونا چالر خانم فاطمه زهرا گلر دیر کی رسول اللهن تازیانسن وردینه نینیرم دیر رسول الله سر قبل از قیامت قصاص او تازیانه آلر و گتیرر مسجدده بلا فاصله به محض بوی که تازیانه گتیرر پیغمبر مبارک کونهین چکل بخاریه دیر من آمادیم که سن قصاص دیرسن او ده معرفتی بر آدم دیدی یا رسول الله من استردم منم بو بدنیم آتش جهنمه حرام اولا هی اون محلی که پیغمبر پیراهنم گزدمشتی اونلاره بوسه ورردی و ما چلیردی استردم آتش جهنم منه حرام اولا O axirin ləhəzatda da bir nəfər gəlir, Peyğəmbərin mənzilinə qapı çalır, deyir, mən qəribiyəm. Gəlmişəm, bir Peyğəmbərdən sualım var. İstəyirəm Həzrətdən bir sual edəyəm. Xanım Fatimə-i Zəhra buyurur ki, baba, Rəsulullahın ələn halı müsait deyil, becərə bilməz sizdən pəcirəli deyəm. Allah sənə əcr versin, yetkinən ayrım olmayı gəlgən. Gedir dəfəyə dovum gəlir gənə qapı çalanda Həzrət gözün açır. Deyir, ey qızım Fatimə, bilirəm bu kimdir ki gəlir qapı çalır. Bu Həzrail'dir. Bu aləmdə heç kəsdən icazə almayıb onun mənzilinə gələ. İlla məndən fəqət icazəsdir. Ona icazə verginə gəlsin mənzilə. Qapını açır gəlir, İzrail selam verir, Esselamu aleykum ya ahle beytin nubullah. Selam olsun size ey ahli beytin nubullah. Bəd Resulullah sipariş edir, Siddiqi-i Tahredi ey kızım, eğer benim ruh bedenimle müfârıqat eledi, mebada bir tablı biliyorsan, مبادا بندن این که اظهار جزع و فزع الیسن سن رسول اللهتان ارگن گینم وقتی که رسول اللهن ابراهیم اغل دنیا دنگی که پیغمبرم نمده دی عجیب جمله دی والقلب یحیی والعین تدمع ولا نقول ما یسکت الرب Dinən ki, bax, qəlb insan, biləxərə insanın oğladı ki, dünyadan gedir, biləxərə digər quşəsidir, qəlbi mütəəssir olur. Qəlbin mütəəssir olsun mənim tıqdanımda, gözlərin yaş gəlsin, amma məbada bir əməli və bir hərəkəti səndən sər vura bundan iki bu gibi qəzəb-i ilahi Bunları deyirdir, Siddiqi Tahirə hey ağlıdır. Bu arada idi ki, Hazretin
yoxun nəşirdi ki, ruhu pərvaz eləyə və arada nəql edirlər İmam Həsəndən İmam Hüseyin varid oldu. Özlərin saldılar Peyğəmbərin mübarək qələmlərini. Hey ağlırdın. Resulullah gözünü açdı, bu iki dənə balanı aldı ağuşuna, hey bunları intilir. Mevla Ali hey səy edirdi ki, bunları bozdu ya. Resulullah buyurdu ki, ya Ali bunları bozdama gidelim. Buyurun bunları bir işler intileyim ve bu eliyim tabulardan behre alayım. Bilirəm niye ya Ali? Mənim ümmətim bu iki budur, gevarı şehid eləyəcəklər. Bir şehadet-i nabuvar. Alâ lə'nətullâh aləl qavməl zâlimin. Allah hamımıza əcir versin. Aziz gündü gelmişiz Peygamberin rehletinde ve İmam-ı Şehadet İmam Hasan-ı Müştaba. Esredi muvve istecabet-i dua. Rivayette var merhum muhaddis-i kummi. O haşiye mefatihte bir kitabı var. Bağiyat-ı Salihat. O bir çok muhtenem kitaptı. O kitap bir aziz kitaptı. Haşiye-i Mefatihul Cinan'da. Yaxşı dualar var. Yaxşı əzkar var. Yaxşı təvəssülat var. Orada yazır ki, imam buyurur, iki saat ki saati qəflətdir. Biri beynə tuluğu, tuluğu fəz və tuluğu afda. Ki, məmulən şəx yuxudur. Və yeki yəz məbaqə və zamanlardır ki, dua o zamanda müstəcab olur. Biri də əsr mövqeydir. Çün hamı təlafındadır, bir gedə mənzillərinə, hamı qəflətdədir bu iki vəxt. Və bu iki saat qəflət iki yəz məvazə istəcabət dua olur. İndi gəlmişiz, rəhlət-i Peyyambəri təsliyyət əz edəyəz, pişqah-ı əzzət-i bəqiyyətullahıl-əzəmə. Allah hamımıza əc versin, inşallah sizin qədəmlərinizi sıraqda lərzan eləməsin, inşallah. Xulus-i niyyətlə iltimas-ı dua eləyiblər. İnşallah siğə-i istiğfardan sonra bir miqdar əsma-i husna-i ilahidən sonra hamımızdan tək-təkizdən iltimas-ı dua və onlar iki iltimas-ı dua eləyiblər. Onlar da inşallah nəzərhayi şərifiz dostum. Allahumma محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي بش مرتبة ذكر شريفي أن لم يجيب التماس دعاء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء
بالدعائي كبر إلى إمام الصادق نقل رفتك في وقت ده وساعة غفلت ده أخنا إن شاء الله من أونو أخرام شمرده شمرده أخرام حمدن التماس دعا
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير أنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلا أنت منك بدا كل شيء وإليك يعود أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. أنت الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى. يسبح لك ما في السماوات والأرض. وأنت العزيز الحكيم. أنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رضاك. إلهي بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وبهم أتوسل وبهم أتشفع وبهم أتوسل وبهم أتشفع. فأسألك يا الله يا الله يا الله ولك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهي بأحسن صفاتك وأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة. بار الله أسا السلام ناغابل بجمع محضر مبارك إمام زمان يتر بار الله موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم اله امر فرج و بزرگوار به تعجیل اله هر وزیارا و بزرگوار هر دم حوائج و راجلن غریبن براورده بخیر اله هر وزیارا بسن صدقی و بزرگوار بجمع انده هر نم حاجت شریعت و راجلن غریبن براورده بخیر اله پروردگارا مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.